Obrat sa začína tým, že Mira sa snaží uhádnuť, čo ju čaká vnútri. Skôr než ručičky na hodinách poskočia o jednu sekundu, pohľadom oskenuje kufor aj majiteľa. Je opálený, športovo oblečený, ovešaný šperkami. Mira má radšej osobité kusy batožiny, obrovské červené alebo kriklavo-zelené kufre. Ženy sú zaujímavejšie ako muži. Bezodné vaky bez koliesok ju desia svojou mnohoznačnosťou. Je riskantnejšie strčiť do nich ruku, keď človek nevidí obsah. Je to ako hľadať míny so zaviazanými očami. Mira má svojich obľúbencov, ale zaujímavý môže byť každý kufor. Aj človek. Biznismeni v oblekoch s čiernymi kufríkmi bez zápachu dokážu prekvapiť, keď ich človek vyvráti na ruby. Mira vie. A keď sa deň ťahá a pred sebou má zástup dôchodcov s mäkkými kuframi s kvetinovými poťahmi, spomenie si na svoj prvý deň v práci. Vtedy bol pocit najsilnejší. Prišiel úplne nečakane. Po prvom mesiaci im šéf pustil záznamy z bezpečnostných kamier. Mira sa videla, ako priviera viečka, keď jej ruka s kefkou klzala po predmetoch vnútri batožiny. Bála sa, že si to jej zamestnávatelia všimnú. Odvtedy sa sústredila, aby mala oči vždy naširoko otvorené. Jej hodnotenie dopadlo veľmi dobre, vlastne bolo len jedno z najlepších. Zmysel pre detail, napísal jej do správy šéf, šéf terminálu G. Tiež precízna, neústupčivá, nič jej neujde. Svoje povinnosti vykonáva podľa predpisov a zároveň je milá k cestujúcim, v zátvorke, ak sa dá. Šéf sám vyzeral ako terorista, možno preto doplnil zátvorku. Politická korektnosť sa na letisku veľmi nepestovala. Mire sa zátvorka páčila. Vystihovala nielen to, čo sa od nich žiadalo, ale aj to, ako sa pritom cítili. V práci sa tvárila prísne, ale v skutočnosti prísna nebola. Prísnosťou maskovala strach z toho, že jej jedného dňa príde pod ruky niekto ozaj podozrivý. Bola bombová panna. Zatiaľ nenašla žiadnu výbušninu. Dúfala, že ani nikdy nenájde. Všetci jej kolegovia dúfali. Našťastie, strach sa rozplynul, len čo vnorila ruku do vrstvy šiat a osobných vecí cestujúcich. Prvý deň prišla oblečená vo svojej nudnej, čierno-bielej uniforme, oči opuchnuté od hlbokého spánku, ktorý musela preručiť. Bola to ranná šichta, vždy ich dostávali nováčikovia. Žula žuvačku, vedomá si svojich nervóznych útrop. Šéf jej pred ostatnými kázal vyplúť do koša. Pre tento školácky incident ešte viac znervoznela. Starší zamestnanci pôsobili vážne a trochu morózne. Hovorili o povinnostiach a službe štátu. Ak to poseriete, viete, aké budú následky. Odznelo v rôznych podobách. Mira mala farbu nezrelej slivky, keď zaujala pozíciu pri šaltri na termináli G. Naľavo od nej stali v rade ľudia, ich batožina išla najprv cez rentgen. Potom tí, ktorých vybrali, pokračovali smerom k jej pultu, postavenom v strede haly akoby omylom. Bol to ostrovček a Mira sa nemala kam skryť, ani o čo sa oprieť. Cestujúci k nej prichádzali pomaly, neisto, na tvárach obavy z toho, čomu sa ešte budú musieť vystaviť. Vytipované osoby, u ktorých nedôveru rýchlo vystriedali nefalšované rozpaky. Šéf Miru a jej kolegov varoval, že sa budú musieť prehrňať špinavým prádlom a zo skrytých bočných vreciek loviť vibrátory. Pri tom všetko museli ostať zdvorilí, zachovať neutrálne výrazy s takmer neexistujúcim sterilným úsmevom. Prvým subjektom kontroly bola stará pani. Šéf ju požiadal, aby otvorila svoju popraskanú koženú tašku. Ruka panej sa zovrela v pesť. Pesť niekoľkokrát zabúchala do vzduchu. Pani pesť chytila svojou ľavou rukou a pritlačila ju k zipsu na taške. Mira sa v duchu modlila, aby šéf rozoznal príznaky choroby. Ľahko si vedela predstaviť, ako na drobnú geriatričku volá komando chlapcov zo špeciálky, ktorí na ňu skočia a rozplesknú na zemi. Chcela panej pomôcť, ale šéf len stál a trpezlivo čakal. Na konci prvého dňa sa ho Mira opýtala, či je pravidlom, že majitelia si sami otvárajú batožinu. Odpovedal, že je to lepšie. Konečne sa ruka podvolila a traslavo ťahala krúžok po trati zipsu. Mirinou úlohou bolo sledovať každý detail procedúry. Keď šéf vzal čistú handričku a pripevnil ju ku kefke, aby oskenoval vnútornosti tašky, stála vedľa neho, prsty v jemných mikroténových rukaviciach pripravená, keby ju potreboval. Mirine oči šprintovali medzi nezaujímavým obsahom tašky a rukou, ktorá znovu viedla vlastný život. Chytala vzduch a ukazovala prstom na šéfa. Ďalším cestujúcim na checkpointe bola mladá žena s orieškovými vlasmi. Šéf poodstúpil a pohľadom Miru ponúkol, aby to prebrala. Predtým, ako začala chodiť do práce, povalovala sa Mira po byte, pila zelený čaj s metovými lístkami a čítala noviny alebo knihu, o ktorej sa dozvedela z novín. Dve tretiny dňa strávila v pruhovaných oranžovo-bielých pyžamových nohaviciach a v recovitom šedom tričku. Počas chladných dní nosila aj ponožky. Jeden deň čítala príbeh o staršom mužovi. Muž z románu išiel na prechádzku so šteniatkom svojej mladej manželky a zle si pozapínal gombiky na kabáte. Že vyzerá smiešne si uvedomil, až keď zachytil svoj odraz vo výklade obchodu. Mira pozrela na svoje pyžamo. Veď ona je vlastne tiež taký smutný starý chlapík. Nerandí, nechodí do klubov, nenakupuje nové šaty. Zlákla sa. Nechcela predčasne zostarnúť a už vôbec nechcela byť starým mužom. Pokúsila sa rozanalyzovať, čo naštartovalo jej neistotu. Bolo to ozaj pyžamo? Alebo čajník, ktorý autor knihy použil ako symbol mužovho obsedantného správania? Mira v každom prípade túžila byť mladou manželkou. Odmítala zosobnenie so senilným starcom, ktoré jej podvedomie nanúcovalo a nechcela byť ani niečou manželkou, ale ak si mala vybrať postavu, chcela byť mladá manželka. Chcela byť mladá. Bohužiaľ, nevedela ako na to. Prirodzene, že bola mladá, telesne aj duševne. Bola len trochu plachá, jej jediná priateľka ostala v provinčnom meste. Mira nevedela, ako ani kde nájsť nových priateľov. Ľudia v City už svojich kamarátov mali. Občas, keď ju prepadli podobné smutno autoanalytické nálady, pýtala sa sama seba, prečo vlastne odišla z domu. S pocitmi trpkej nostalgie a niekedy dokonca zlosti si na pyžamo natiahla tepláky a bežala dole do stánku. Zlú náladu si vyventilovala na pánovi, čo jej predával Marlborky. Vedela, že predavač ju pochopí a nebude jej správanie brať osobne. Zvykol si. Krajina bola plná trpko nostalgických ľudí a zlostných ľudí. Hlboko vnútri vedela, že urobila dobre, keď odišla z rodného mesta. Jej priateľka sa vydala a Mira to odhadla správne. Svadobný deň bol posledný, keď mala Mira povolené česať jej vlasy. Keď Mira zaborila prsty v mikrotenových rukaviciach do hromady šiat tej zahraničnej turistky s orieškovými vlasmi, bola úplne nepripravená pocítiť to, čo zažívala, keď česala svoju priateľku. A ešte s akou intenzitou. Bolo to, ako by ženu hladkala. Jej pokožku svetlo hnedú hrivu a čo bolo najlepšie a zážitku pridávalo na sile, pocit bol recipročný. Mira mala nielenže povolené dotýkať sa, jej dotyky boli opätované. Lenže sa kefka obšuchla o vnútro kufra, miniatúrne iskry vzniknuté pri kontakte vyskočili na Mirine prsty a rozbehli sa hore po jej rukách, preskakujúc na ostatné časti tela. Keď dorazili k pupku, rozprskli sa na všetky strany, zamknúc Miru do známeho, takmer erotického pocitu. Všetky jej starosti zmizli, všetky myšlienky. Viečka odpuchli, zmysly sa zostrili. Keď iskry dosiahli úroveň tváre, molekuly Mirinho tela sa na moment oslobodili, otrhli sa od jadra. Tu ho zavrela oči, aby o ne neprišla. Volala kamarátka z mesta. Telefonát rýchlo nadobudol podobu monológu. Áno, manžel bol v poriadku, ale to nebolo podstatné. Podstatné bolo, že pre Miru našla ideálneho muža. Manžel a ona stretli fešného bradatého revolucionára na demonštrácii. Mal zaujímavú úchylku, ten revolucionár, rovnako ako Mira. Tiež sa bal života a prežíval ho cez iných. Mira prevrátila oči. Mira snívala o životoch svojich pasažierov a revolucionár fabuloval životné príbehy mŕtvych majiteľov kníh. Mira si predstavila seba, ako na tácke nesie raňajky do obrovskej postele, v ktorej ležala orieškovo vlasá žena. Mira iste počula o kopách kníh, ktoré sa začali objavovať v uliciach miest však. Starci, čo sa sem dávno pradávno prisťahovali, žili o samote alebo prežili svojich príbuzných. Mira si predstavila batožinový pás plný mekých kvietkovaných kufrov, točiacich sa v nekonečnej slúčke. Teraz postupne umírali a keď bolo po nich, ich knihy skončili na ulici. Celé zbierky kníh, opustené, nechcené. Mnohé z nich mali veľkú hodnotu, tvrdil bradatý revolucionár. Ťažké filozofické zväzky, kompletné krimi série, ruská klasika, prvé edície Hemingwayov. Je to správne? Pýtal sa ich bradatý revolucionár, keď po demonstrácii sedeli v nedalekej kaviarni. Nie je, odpovedal si v zápätí. Povedal, že naša generácia nemá ku knihám úctu. A bez úcty ku knihám nemožno mať úctu k starým ľuďom. K ľuďom. Mire v hlave zadunel úderný revolučný hlas. Každého starčeka dokázal vidieť a cítiť cez jeho knihy. Vždy, keď na ulici našiel novú hrbu, sadol si na obrubník a ponoril sa do spráchnivených stránok. Ako si čítal úryvky z rôznych kníh, skladal životné príbehy ich majiteľa. Hovoril, že chce s knižkami začať nejaký projekt, revolúciu. Nie je to super? Chápe Mira, ako by sa k nej hodil? Mira povedala, že asi chápe, čo priateľka myslí. A rýchlo dodala, že nemá rada projekty. Muži celkovo v poslednom čase presne nevedela, čo si o nich má myslieť. Vyvolávali v nej pocity, ale s orgazmom nemali nič spoločné. Napríklad ten pán v ošúchanom saku a tmavomodrej košeli. Otvorte prosím kufor, vyzvala ho Mira. Muž poslúchol a bolo to, ako by z kufra vyskočila skladacia chata. Ako keď bola dieťa a dostala pohľadnicu, z ktorej sa po otvorení spomedzi dvoch kúskov kartónu vzpriamil veselý zámoček. Čuchový závoj, ktorý vychádzal zvnútra skromného kufra, Mira jednoznačne identifikovala ako chalupu. Najskôr do kufra opatrne vnorila prsty, očakávajúc na dne mach. Potom spravila miesto na kevku a všetko ňou oskenovala. Topánky, podrážky, topánok, švy, kufra. Inšpekcia nevyprodukovala v jej tele teplo, za to ju preniesla do domčaka starej mamy. Našla sa tam pod stromom zbierať popadané orechy. Bolo vlhké ráno, hmla zakrývala špic strechy vlakovej staničky, čo stala na malom kopčeku kopčičiatku. Mira mala obuté zelené gumáky a prsty aj nechty čierne od orechových škrupín. Vzduch voňal uhlím, zhnitým lístím a plesňou. Plesňou, ktorá sa okamžite ukladala do veci. Dávno si nespomenula na starú mamu. Ako dlho ste sa u nás držali, pane? Bol som tu týždeň, povedal muž. 6 dní, aby som bol presný. 6 dní bol preč od svojej chalupy a stuchlina sa ho stále drží. Možno to vo svojej podstate nebol stuchnutý typ. Možno sa nainfikoval tu. Trávili ste čas na vidieku? Bol som priamo tu, v city, povedal muž, zjavne rozčulený z Mirinných otázok. Toto je už druhá bezpečnostná kontrola. Zahundral tak, aby ho počula. Mira potlačila nutkanie nahnúť sa cez pult a ovňať mužovi bradu, aby zistila, či v nej nenájde ďalšie stopy plesne. Ďakujeme za vašu trpezlivosť, príjemný let. Keď muž odkráčal a predtým, než jej poslali ďalšieho cestujúceho, si Mira predstavovala mužovú manželku, destilujúcu zatuchnutosť v domácej pálenici za chalupou. Nezabudni na svoj domov, povie, kto vie prečo, malá ženička plačlivo svojmu mužovi. Nebuď smiešna, povie muž, čím ju len viac rozplače. So slzami v očiach a rozprašovačom v ruke kropí obsah jeho nie príliš úhľadne zbaleného kufra destilovanou plesňou.